barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban, tirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce 20-ka bisha juulaay sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah:
dadku markay qaataan waxaa magta dhaqanka ku xeer dhaqan ku jirta gabadh samirsiisa oo godofeeba. Soomaalidu waxay ku mahamahdaa halkii xinjir lagu buuriyo xabaa lagu buuriya. Dadkaasi wuxuu isu qiimeyn jiray, wuxuu ahaa dad cadiida leh oo samir leh, magta haddii laga heshiiyo oo.
Waa Caaqil Axmed Maxamed, waxa uuna ka waramayaa sidii khilaafaadka loo xallin jiray isla markaana magta loo kala qaadan jiray. barnaamijka suuryaalka dhaqanka ayaad ku dhegaysan doontaan.
kaalmihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn.
sidoo kale xubintii cayaaraha ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. waaxda amniga gudaha Mareykanka ee Homeland Security ayaa ogolaatay in ku dhawaad 500 oo Soomaali ah loo cusboonaysiiyo sharciga TBS-ka loo yaqaan, oo ah sharci ku meel gaar ah oo badbaado siinaya qaxootiga Mareykanka ku nool ee aanan haysan sharciga deganaanshaha. go'aankan ayaa waxaa soo dhaweeyay hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga iyo sharci dejiyayaasha Mareykanka ee waday ololaha in dadkan dib loogu cusboonaysiiyo sharcigan. talaabadan ayaa u saamaxaysa boqolaalkan qof ee Soomaalida ah in ay sharci ku joogaan kana shaqaystaan dalka Mareykanka. 500 ee Soomaalida ah ayaa horey ugu joogay waddanka isla sharciga loo yaqaano TBS-ka, oo ah sharci joogitaan ku meel gaar ah siinaya qaxootiga Soomaaliyeed ee sababo amnihi awgeed dalka Soomaaliya aan lagu celin karin. muddo badan ayaa laga cabsi qabay in maamulka Trump uu dib u cusboonaysiin waayo sharcigan, taasi oo horseedi lahayd in Mareykanka laga musaafuriyo dadkan Soomaalida ah.
daraasad uu sameeyey bankiga dhexe ee Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta lagu sheegay in dhaqaalaha dalka Kuuriyada Waqooyi uu sanadkii hore hoos ugu dhacay 3.5% sabab la xiriira cunuqabateynta ay qaramada midoobay saartay dalkaasi. hoos u dhacan dhaqaale ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ay xukuumadda Pyongyang la kulanto muddo 20 sano ah, waxaana uu cagsi ku yahay kobicii dhaqaale ee sanadkii 2016 uu dalkaasi sameeyey oo ahaa 3.9%. ma jirto wax war ah oo kasoo baxay Kuuriyada Waqooyi oo faahfaahinaya hoos u dhaca dhaqaale. hoos u dhici ugu xumaa ee dhinaca dhaqaalaha ee Kuuriyada Waqooyi soo mara ayaa ahaa kii sanadkii 1979-kii, markaas oo ay dalkaasi ka dhaceen abaaro aad u daran. waxuu markaasi kororka dhaqaalaha dalkaasi hoos ugu dhacay 6.5%.
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A. duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale. haatanna waxaa ku soo dhawaataan barnaamijkii suuryaalka dhaqanka oo toddobaadkasta maanta oo kale aad ku dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee V O A. waxaa toddobaadkan barnaamijka magaalada Laascaanood inoogu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V O A da Cabdikariim Olol.
kulanti waanu wareegsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni suuyaalka dhaqanka jimcaha oo idinka imanaya Laascaanood. toddobaadkan waxaa barnaamijka suuyaalka jimcaha dhaqanka noogu martiya Caaqil Axmed Maxamed oo ku magacdheer Sanyare. waxaynu ku eegi doonaa haddii rabbi raalli ka dhigo xeerarka iyo dhaqamada dhanka wax kala qaadashada xoolaha iyo magta ee dadkii hore ee Soomaaliyeed, iyo waxyaabaha sida weyn haatan isaga bedel.
barnaamijkan bahda fiyooda waa soo dhaweynayaa, waana u mahadnaqayaa Ilaahay baa mahadle. marka aan u gudbo dhaqanka magta kala qaadashadeeda marka ugu horeysa magta ilaahay wuxuu u dejiyay kitaabka quraanka bay ku taala oo ah cidii cid laga dilo inay saddex ba ilaahay qodob ka waajibiyay inay sabirto inay diya qaadato iyo inay qisaasto waa magta waa dilka bareerka inta marka laga soo gudbo Soomaalidu duruufo awgeed jira u midowdo oo isub ahaa ay baahisteen qabiil ahaan inay wada bixiyaan magta waxayna yeesheen oo sameysteen xeerayo dhaqan ay magta ku kala qaadan jireen oo ay ku bixiyaan oo wixii laga dilana ay dilana ay ku wada bixiyaan wixii laga dilana ay ku wada qaataan sabanka marba wuu soo bedelay marka ugu horeysa dadkii awowyaashii hore ama dadkii taariikhdan xeer dhaqanka sameeyay waxay ahaayeen dad yar dhibaatadu dilkuna waxay ahayd mid yar oo sida hadda ay noqotay tusbax la furado kale may ahayn waxaa laga yaabi jiray qabaailka dhammi inuu sanadkii ama qof dilo ama qof laga dilo ama laba ugu badnaan iyagoo dee laba dagaal oo hadday dhacaan oo ah saf iyo saf waa meeshiedu ka garbayhay magta dadku markay qaataan waxaa magta dhaqanka ku xeer dhaqan ku jirta gabadh samirsiisa oo godofeeba Soomaalidu waxay ku mahamahdaa halkii xijir lagu buuriyo xabaa lagu buuriya dadkaasi wuxuu isu qiimeyn jiray wuxuu ahaa dad caqiide leh oo samir leh magta haddii laga heshiiyo oo magtu waa saddex qaybood waa rafiso koob iyo toban xaalad baa layahda qaybta labaadna waa jifi saddex iyo soddonna way noqotaa saddex iyo afartanna way noqotaa wixii kasoo hadha jifida iyo rafisada waa magdheer rafisada iyo jifida inta badan meel bay hadda wada maraan laakiin xilligii hore dhaqankaa hore ee jiri jiray koob iyo tobanka rafisada aa heerka ninka laga dilay yeelan jiray laakiin isbedelka haddeer waxaa yimi wuxuu yahay majority saddex iyo afartan jifiya waa macaa rafisada oo ay ku jirtaa la siiya qoyska dadka qaarna lixdan bayba siiyaan hadda wixii magdheere soo hara intaa magtu ka dhexriso baa qaybsada
marka geela la keeno meesha lagu kala qaadanayo dee dhaqan baa jiray qaybaha geela uu ka kooban yahay qaabka balka war
geela marka la uruurinayo geelu saddex iyo afartan kahalaad jifida iyo ilaa rafisadu waa waxweye markay saddex iyo afartan noqdaan ama saddex iyo soddon noqdaan waa qaalmo afar jir shan jir laba jirkaa ugu yar way ka qiimo badan yihin kuwa kale laakiin magdheertu waa waxweye awr bay leedahay curad bay leedahay qaalin bay leedahay wasku jiriyadu laakiin geela brioritiga ugu qiimaha badan ee la qiimeeyaa waa jifida iyo rabsada
xoolo bixintii waxaa soo raacday lacag dadkii oo magaalada loo soo rarayo markii hore xoolee la qaadan jiray geel baa la qaadan jiray gabdhaa laysiin jiray godob reeba
way jiraan intuwa lacagtu dee xilligan casrigaabay timi awal lamaba heli jirin waxa weeye lacagtaasi soomaalidu waxay ku mahamahdaa geella waa geel wixii gooyaana waa geel waxaa laga heshiyay afar boqol saddex boqol iyo konton waa wixii lagaga heshiiyo dhinac faa'iiday ka leedahay oo faa'iiday ka leedahay waxa weeye kii aan geel heli karayn waxaa looga mahmahayaa inuu wax qaalinta saylada qiimaha ay ka joogto uu keeno laakiin dhibaatay keentado geela nool marka reerka la siiyo wuu dhaqan jiray wuu manaafacaatan jiray laakiin hadda wixii bay tahay lacagnimo noqdeen bay magaalo soo gelayaan wayna baxaysaa oo wax meesha ku hakanaya maaha taasina dhib bay keentado de waxa weeye marka wixii meelay ka baxaa la garan waayo markaa lacagtaas soo kororkeedu labada faa'iidadaana wuu leeyahay khasaarahana
waa maadaama adigu aad aqoon fara badan u leedahay gara fara badanna soo gashay xalinta khilaafaadku intee in la eg buu ka qaadanayaa dadka in xoolaha laysisiiyo
arrintaa khilaafaadku laakiin kow waxaa ka mid a haddeer dhibaatooyinka faraha badan iyo aanadan laysku daba joogo waa bixin la-aanta magta waayo dee ninkii ninkiisina waa maqan yahay xoolihii magta uu lahaayaxaguna ma hayo marka hadda problemka ugu badan ee taagan ee dhibaatada ee beelaha ka dhex taagan waxa weeye waa bixin la-aanta magta taasoo ay keentay laba sababood sababi waxa weeye sababta koowaad dadkii dilki ba farabatay waxa laga yaaba heerki in dhowr iyo toban lagu leeyahay oo uu iska badayoba waxa uu soo bixiyo uu garan waayo taas waa mid qodobka labaad ee keenay waxa weeye dadku markii hore xilkasbay ahaayeen waxay badakood waxa muqoon jiray wixii magta diida dawlad maanta ma jirto Soomaaliya ilaahaas asay ilaahaas kambuun dawlad aad uga dacwoorso oo kuu soo qabanaysa wixii magta diida
dadkiina waxa ay dad dhaqan leh oo reer miya oo miiga jooga balka oran xeerka marka ninku magta diido oo kale marka geeri lagu qoro kale uu soo bixin waayo
waxa loo xalin jiray ninka haddii aanay dawlad jirin xataa xeerka qaban jiray ilmaadi radi baa xidhi jiray tolkii baa inta gees ku xidhaan oo xadha qaataan baa wixii qabtay laga jirjir xal bay ahayd oo dani tolkii wax layna tolni waa xadhigi majiidki waxay ahayd rag ismaqla oo dee ixtiraamay ahayd maanta waxa laga yaaba kaadhiga la joogiyo ka magaalada la joogo ee aanin rag ahayn ee liitaag ahay kulli waa wada qaylaya waa inaad qaadu qaataa waynaad inta magta kaga rabtay in labadeedii tobankeed leegahay kaaga baxda
masaalaxadu waa sidaad sheegtay in qofka la siiyo xoolo si nabadgelyada iyo loo ilaaliyo
waxyaalaha dhaqanka ka burburiya ka mid a horta xilligan hadda aynu ku jirno waxaad moodaa dadkiiba inuu dhaqanka kasii guurayo oo dhaqanku wuxuu ahaaba ay yaraanayso xishoodkii baa yaraanaya waalidnimadii baa yaraanaysa tullimadii baa yaraanaysa dadkaasi wuxuu ahaa dad yar oo isjecel oo baahidoodu ku xidhantahay qabiilkaba ka guursadaa ma dhaafisnayn ka guursadaa xarig buu qaadan jiray tolkana wuxuu ku lahaa kaalo nin iyo neef baa lagu soo qaban jiray qoyskiisana muquunuu ku lahaa waxsiin jiray qaalin buu ku lahaa hakaan qaalin lahayna tol la mari jiray marka maanta dadkii wuxuu noqday waa siman yahay wahe wuu siman yahay dadkii waayeelka ahaa ee wax qaban jirayna maanta wixii kasii nooli meelay ku hagaagaanba baylay waxa kaloo xaaraan ahay oo mustaciilka ahayd soomaalida saddex ka reebana saddexdiiba maanta way xaarsata raggii hore wuxuu ku isku habaari jiray ilaahay dhiig sokeeyey ku geliyay ninka habaarka ugu dambeeya anigu waxaa garaadsaday iyadoo ninku markuu nin jiro uu cararo leeyahay balli buu dilay inaad eerkiiyo etoobiya uu galay etoobiya buu galay wuxuuna ka carari jiray bulshadaas uusan ku dhex noolaa jirin maantana waxaa la faaniyaa ka labaatanka dila ama soddonka dila taasi waa taa ta labaad waxay ahayd ninka haddii gabadh godob reeba la siiyo oo walaalkii laga siiyo ama adeerkii laga siiyo ama in adeerkii laga siiyo mustaxeel waxa ahayd inuu aarsado qiimaha gabadh u leedahay uu ka hadho waayade gabadh baa la siiyey ubad bay u dhashay waxa weeye inuu aarsadaabay ka ahayd tii way baabaado waa laga guuro maanta toban iyadoo u dhashu dilayaa walaalkeeda ama in adeerkii waa waxyaalaha isbedelay ee aanu soo joogna dhaqanka taas ay bedeshay ka mid tahay waxaa ka mid ahaa bini aadamka dadkii hore dad caqiidaba habaar ka baqi jiray culimada laba qabiilo isku soo duulay baa waxaa loolan jiray sheekh ebel baayiba wayna habaarayaad oo kala dareeri jiray madax dhaqameedka oo kale qabiilka isimkiisu yimaado ee ulaha dareere waa dareeri jiray ama nigarboodkiisa ama caaqilkiisu ciddii u talisa waa dareeri jiray maanta wixiiba wuu isbedelay
shaqeynaya ma raggii hore ha noqoto ama kuwan hadda ha joogo hal waxbay ka sidnaayeen oo ah in la siiyo dadka xaqiisa ninkaan xoolaha lahaynna
oo waxa weeye boqolkiiba toddobaatan iyo shan buu si fiican buu fahmay culimaa kacday waxaa la taaganaya sharcada inagu kala saara insha allah dhowaanna wan waxanba qabaa wuu sanadaha iyo tobanka sane soo socda haddii lahaydmu in lagaba gudbi doono dhibkano sharcadaba la wada qaadan doono wuu jiraa murankaasina oo ah haddii qof la dilo ama konta gabadha reerkooda hala siiyo magtii tahay ama wiilka ay boqotay hal labooda siiyo iyo qaar weli dhaqankii taagan oo la daanaba beri wuxuu geystay reerkood baana la bixinay
waxyaabaha sida weyn looga hadlaya waxaa ka mid ah caaqil iyo heshiisyadii oo burburaya sidaad sheegtayn aynu ka dhawaajinay bixinta geela waxyaabihii lagu ballamay oo aan waqtigeeda la bixinayn oo colaadihii dib usoo cusboonaysiinaya marka ballanta ballamaha la qabto
ballantu baahidu way yareed markaas sidaas hore kuugu sheegay wixii laga ballamayay raggaas wuxuu ahaa rag ballanka sabaa uu ku yahay macnaha ahadi furka dee qabiilo ballanka ay ka baxday dhaqankuna wuxuu ahaa jiray marka laba bilood shan bilood la qabsado ama lix bilood la qabsado haddii xoolii kusoo dhammaan waayeen war muddadii aadna siiseenna intaasaa hadho magti kuma wada ururin karo noo kordhiya baa loodhan jiray maanta waxa laga yaabaa ki asalay balanta u qaatay oo muddadiisii taagan tahay in saddex dambe ama afar dambe ay dhacaan oo dish
dhanka magaalada iyo miiga keegu ku badan yahay oo arrimahan oo kale ay si weynidi ku soo noqnoqdaana
maanta anigu waxaan boodan karaa bulshada sunoole soomaalida ah reer miyiba maray waayo intii magaalada lagaga dhaqmay baa taalla maamata nina magac mooyaane nin oo kale miyibaa jira maba jiro qaadkii buu cunayaa ugeelishii buu caanihii buu siinayaa magaceeladii buu dubanayaa bariiskii waxa isdeeliyiinba maba jiro laakiin hadda xoolaha waxa ugu dhibka badan ee bixintoodu ku daba dheeraataa waa dhinaca magaalada waayo kamiyiga waa la yaqaanaa waa intaasoo qoys baabuur baa la kaxaystaa 10 cashaa wixii lagu leeyahayba laakiin dhibka ugu badan waa xagga magaalada ka jirta bixin la-aanta maqto bay ka jirtaa ballamaha badan inay ka jiraan ballantii waa badanaysa dadkiina magaaluba u bartayba
in xal laga gaadho arrimahan oo kale intabay odayaashu sal u ahaayeen salka ay ku fadhido in xaajadani ay soo afjaranto
marka wuxuuna waa fardi qof iyo laba beelood iska dilin iyo sida haddeer dhacdooyinka dhaca xilligan beelaha colaadahoodu ay soo noqnoqdaan inaad aragto faraha badan waxa weeye gartu waxa leya laba gar cadaawo iyo gar masaalixo soomaalidu waxay ku mahmahdaa laba gar cadaawo loo qaaday dhexdooda galadi kama dhalato waayo de labadii dhinac gar cadaawa loogu ballan qaaday waa loogu gar qaaday masaalixa way ka tagtay meesha waxyaalaha ugu badan oo kulli anigu intaan soo joogay maanta intii burburkii dadka markii laba beelood isdilaan waxaan ogaaday labada beelood hadday iyagu wada hadlaan oo gaar isku noqdaan wixii ay wada galaan waa fulin tusaale ahaan 33 taladoodu ka goodaa laisu geeyey cidla laisu geeyey iyagaa colaadii 12 sannadood dhex jiilay ee heer kasta gaadhay 100,000 ku dhaawacmeen marka waxa weeyaan dhibku waxa weeye haddaan le kafool kafool labadaa beelood u wada hadlin oo iyagu aanay u heshiinin oo wixii ay iska dileen magtooda iyagu waxay raalliyiin kaga mudaysan oo wixii ay xeer dhiganayaan ay dhigan oo maxaa ku raahdaa iyagu aanay wada hadlin waxaana fiican dadka beeluhu markay isdilaan in laysu keeno iyaga halkaana loo fadhiisto wixii ay isku mari waayaan la galo markaa
barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka ee gabagabadiisa inaga ku jira waxyaabaha badan ay ku talinayaan dadka guurtida waxgaradka ah waxa weeye la ilaaliyo dhaqankii soo jireenka ahaa
wallaahi markaas waa mid loo baahan yahay dadkuna dee waa wixii uu ka soo askumaya soo jiritaankiisa ah weeye anuguna kulli waxaan kula talinayaa soomaali inay dhaqankeedii iyo ballanteedii iyo xeerkeedii hore iyo geedkeedii ay ku noqoto iyo geedkeedii hore ay ku noqoto waxa ka qayb qaatadoo kale oo aan jiri jirin maamulada hadda ka jira wadanka maamulada hadda wadanka ka jira waxa weeye dhibaatada ugu badan ee heshiis la-aanta ka mid yihiin dadku hadday isku dhacaan kaalinta aada ku yeelataan ha noqoto nabad inaad awood ciidan intaad isugu keentaan aada iyaga isu daysaan inay iyagu wada hadlaan
warar beena bay dadku badanaa isku leynayaan ba la leeyahay oo aan sal iyo reer toona lahayn oo loo kala qaado oo heshiisyada la galo kala jeedinaya
dhibaatada koowaad ee colaadaha ka qayb qaadataa waa mobilka waa facebook waa feberka caruurtaa waxay ku qoraysaa reer eber saas wiidi yidhi iyo lama heshiin iyo waa la heshiin taana waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed inay ka ilbaxaan wuxuu kaloo keenaa mobilka kani iyadoo aan la dilin hebel baa ninka xumaanta doonaya intu reerkoodii waxaa loo hadaya hebel iyo hebel baa dilay iyagoo nool wayna dhacday 50 ama 40 baana ku dhimanaya colaada marka waxaan leeyahay war wixii aan dhaqankeen ahayn aan la dagaalanno oo meelha looga soo wada jiisto oo dadnimadeennii iyo dhaqankeenni iyo qabiilnimadeennii aan ku wada dhaqan
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana martay inoogu aha axmed maxamed sanyire waxauna ka mid yahay cuqaasha gobolka sool si wa nooga shaqeeya arrimaha nabadda waxaynu ku qaadaa dhigaynay barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka qaadashada geela iyo siyaabaha ay qabaailku ugu heshiiyaan iyo nabadda iyo waxyaabaha xoojiya intaynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid lamid a dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeli.
barnaamijka sooyaalka dhaqanka intaas ay ku dhaafno waxa nala socodsiinayay wariye Cabdikariim Olol dhageysiil markana waxa aynu eegayna qodobadii wararka ciyaaraha caalamka ugu waweynaa waxana nala socodsiinaya Nuur yaanigo ah Axmed Cali Shaab.
أحمد وهدي عن قبل لونه كوحدة ليفربول يا سو إبستي قول هاي هي كوحدة كبدة أكثر روما يحلك برازيل يا ريهان أليسون يا ريهان كان يا واحد ونقدر قول هاي هي أبو قال السنة بنيجي كبدة أكثر سو مرة وحنا ليفربول كوجدة تيل عقدا تضرب سدح يتضربات مليون أو أكثر يورو ده كدي مرخي وشلا يمرت تجابة عاتماتك يا ريهان كان شان لباتن سنة جلتة يا روما كتر سنة مدلة بس سنة gar ahaan waxa uu si toos ah kooxda kuwaad ee Roma ugu biiray ama uga mid noqday ciyaartoyda safka hore xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 2017kii 2018kii markaas uu kooxda u saftay 73 ciyaarood isaga oo dhigay mucjisooyin la yaab leh gaar ahaan tartankii koobka Europe ee sanadkii aanu kasoo gudubnay markaas oo uu kooxdiisa Roma ugu suurageliyay inay ka mid noqoto kooxaha soo gaaray dhamaadka Liverpool tababareheeda Jurgen Klopp ayaa amaanay goolhayahan waxaana uu ku tilmaamay inuu helay mid ka mid ah goolhayaashii xilligan ugu wanaagsan caalamka. Kooxda Liverpool ayaa waxa ay bishan ay noqotay kooxdii ugu waxay bishan noqotay kooxda ugu soo iibsiga badan dhinaca ciyaartoyda dalkaasi Ingiriiska iyada oo keentay dhowr laacib oo ay ka mid yihiin ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda qaranka Brazil Fabinho oo ah 24 jirkaas oo ay kala soo wareegtay Monaco waxa uu ugu fadhiyaa 40 milyan. Waxa kale oo ay heshay ciyaaryahan Nabi Keita oo 23 sano jir ah waxa uu kaga soo biiray kooxda RB Leipzig ee dalkaasi Jarmalka waxaana ay ku iibsatay 8.3 milyan oo lacagta baanka Ingiriiska. Waxa sidoo kale ay la soo wareegtay weeraryahanka kooxda kubadda cagta qaranka Switzerland Shakirdan Shakiri oo ah 23 sano jir. Ciyaaryahankan ayaa la sheegay inay ku heshay 23 milyan oo lacagta ganiga sterlinka ah. Hore waxaa Liverpool ugu joogay laacibka Real Master Mohamed Salah. Waxaanu arki doonaa xilli ciyaareedkan Axmedow Liverpool waxa ay la timaado horyaalka Premier League iyo koobka kooxaha horyaalada Europe. Dhinaca kalena haddii aan fiirino isla wararka Ingiriiska, ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United ciyaaryahan Sanchez ayaa loo ogolaaday dalkugalka dalkan Mareykanka kadib markii uu dhib ka heystay maalmahan. Faahfaahinta sheekadan Axmed ayaa inoo hayaa Axmed.
Waad mahadsan tahay Nuuro. Ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa loo ogolaaday dalkugalka dalkan Mareykanka oo kooxda Manchester United ay isugu diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub iyadoo ciyaaraha saaxiibtinimo la dheelaysa kooxaha ka dhisan horyaalka Major League Soccer loo yaqaano ee dalkan Mareykanka. Sanchez oo horey u aqbalay 16 bilood oo xabsi dib loo dhigay ah bishii Febraayo sababo la xiriira qiyaameen dhinaca suurta ah oo uu ka sameeyey dalka Spain ayaa seegay kulankii ugu horeeyey ee kooxda Manchester United ay dheeshay, taasi oo xalay ay la ciyaartay Liga Club America. Ciyaartaasi waxa ay ku dhamaatay gool iyo gool barbardhac ah. Kooxda Manchester Unitedna waxa goolka u dhaliyey ciyaaryahan Mata. United ayaa shalay waxa ay soo saartay qoraal ay ku sheegtay in ciyaaryahankan u dhashay dalka Chile la siiyey fasaxa in uu soo galo dalka Mareykanka. Sanchez oo 29 jir ah ayaa lagu wadaa in uu ku soo biiro kooxda Manchester ee tababarka ku qaadanaysa dalkan Mareykanka isagoo soo safri doona maanta oo Jimca. Tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu Arbacadii sheegay in Sanchez uu aad uga murugsanaa in uu seegay furitaanka ciyaaraha saaxiibtinimo ee kooxda United. Mourinho ayaa waxa uu yiri, ma ahan wax u wanaagsan isaga iyo aniga iyo kooxdaba. Waxa uu sheegay inaanay jirin cid arintan lagu eedeyn karo, isla markaana kooxda Manchester ay sameynayso xilligaasi dadaal la doonayay in loogu ogolaado ciyaaryahankan inuu soo galo dalka Mareykanka, iyadoo kooxduna ay qadarinaysay go'aanka mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ee la xidhiidha hanaankooda bixinta fiisaha. Ciyaaryahan Sanchez ayaa waxa uu Qamiistii soo dhigay barta Instagram-ka isaga oo tababar ku qaadanaya xerada Carrington loo yaqaano ee kooxda Manchester United ay ku sameyso tababarka. Sanchez ayaa kooxda Manchester United waxa uu ku soo biiray bishii Janaayo ee na soo dhaartay, hase yeeshee ilaa iyo wixii markaas ka dambeeyay hab ciyaareedkiisii ma uu noqon sidii laga filayay oo ahaa hab ciyaareed aad u wanaagsan markii uu la joogay kooxaha Arsenal iyo kooxda Barcelona.
ugu dambeyntiina horyaalka talyaaniga kooxda kubadda cagta Juventus ayaa dalab waxay ka heshay kooxaha Chelsea, Barcelona iyo Manchester City, kuwaas oo wada doonaya laacibka khadka dhexe Miralem Pjanic, kaas oo ay Juve dul dhigtay madaxiisa 80 milyan oo lacagta Eurooda ah. Laacibkan u dhashay dalka Bosnia ayaa la sheegayaa inuu ku qanacsan yahay inuu sii joogo kooxda Juve maadaama dhowaan uu kooxdaasi ku biiray ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Amintii ciyaaraha intaas aynu ku dhaafno, markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Waxaa idinku soo maqan heesta Kor Dahab, waxaana ku luuqaynaya fanaanka Najib Alfa. معاني فنانك نجيب ألفا يهيست كرة هب وحاي قبل قبل يهين برامج كيني دان يرادا مانتا إذا عدد دهور نمو إلانتا صومالي غاية بيو اي وعند مان بهذه بيو اي وسكو دوبان ودن كل آفا يسداسيو مباد كاليو
Kasson, 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 k